Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це ранкова катехиза, перед мікрофоном Олександр, і я радий вітати вас, друзі. Запрошую вас також взяти участь у цій програмі. Отже, з нами в ефірі сестра Лідія Зембович зі згромадження сестер францисканок, родини Марії, місто Львів. Сестро, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Радий вітати вас. Дякую, що ви погодилися на цей ефір. Скажіть, будь ласка, це вперший ваш візит в ефір Радіо Марія?
Ні, я саме, власне, як сьогодні задумувалася, коли це клас, але це було десь більш-менш рік тому або півтора, мене запросили теж в ефір, щоб розказати про своє покликання, про трошки теж про наше згромадження.
Що ж, сьогодні маємо можливість більше дізнатися про згромадження сестер францисканок родини Марії. Ну, а також я розумію, що ви готувалися до цього ефіру і маєте дещо розказати, і, можливо, нашим радіослухачам буде цікаво дізнатися про історію згромадження, про ваше життя, покликання тощо. Якщо, можливо, нашим радіослухачам буде цікаво поставити запитання, то я прошу вас, друзі, по суті, можете ставити вже в кінці програми, це буде десь об 11 годині 50 хвилин, от тоді можемо телефонувати. Добре, сестро, що ж, можете розпочинати, будь ласка, отже, про згромадження сестер францисканок родини Марії.
Може, виникло питання, чому, власне, ми в цей час власне, розказати. Тому відповідь така, що рівно 200 років тому народився наш заснователь. І народився на наших тутай теренах України, на Волині, в Буютині, саме 1 листопада 1822 року. Тому наше згромадження в цьому році, якби такий святкує ювілей, і теж хочу ділитися власне постаттю, власне розповідами про нашого засновника. Ну, варто теж, думаю, що вийде кілька таких гарних думок, чому теж такий на сьогоднішній час гарним таким покровителем. По-перше, що він народився багато, їх було багато, він був сьомою дитиною в шляхетній родині. Цікаво те, що, власне, від самого початку сім'я Герарда і Еви Фалінських в дітях на той час так гарно теж вчили такої звичайної любові до Бога і теж до вітчизни. На той час, власне, ми теж знаємо, що ані Польща, ані, власне, тут ті терени теж не були вільними. Тому ця любов така була дуже така, ну, дитяча, але заразом теж Зигмунд часто потім згадує в своїх щоденниках, що мама нас збирала і часто говорила про це, що ми маємо, наприклад, робити і спецсовісті щовечора, що підкреслювали, наприклад, те, що, власне, що кожен з нас має добрі якісь свої, ну, цехи, так якби. Але теж і щось дітки розказували, що їм не вдається. І це від якогось такого дитячих років менших Зигмунд часто згадував, що нас вчили, як жити в правді. Ну, але перші ті роки Зигмунда були такі, можна сказати, безтурботливі, під опікою батьків. Але недовго це було, бо рівно десь за 10 років помирає його батько. Мама з сини, бо там теж був такий час, що теж дітки і хворіли, і померли. Тому мама лишається з тими дітками сама і виховує їх теж в такій ревній християнській любові. І потім думає, що з тими дітками, якби хто що би хотів робити далі. Ну і Зигмунд десь між дітьми був таким, ну, хлопчиком розумним, можна сказати. Це було вже якось там помітно в школі. І дають його в таку російську гімназію, маючи він 14 років, для польських дітей, для поляків. Ну і хлопчик бачить, що десь бракує тої дисципліни, та ніхто не дбає про таку моральність учнів. І в такому молодому віці в Зигмунда десь родиться таке прагнення, що треба якусь власне складати. І хотів скласти таку маленьку обітницю чистоти. Ну, теж цікаво, 16 років, і складає таку обітницю в Клевані, Матері Божої Клеванської. Ну і так, власне, якось його дорога якось складається. Потім, власне, щоб забезпечити дітям якусь таку кращу освіту, мама Єва переїжджає до Кременець. І там, власне, теж якось здобувають освіту ті хлопці, діти. Але мама теж, як я вже згадала, десь та любов до тої вітчизни була в мамі така теж якась така натуральна. І вона теж була в такій організації Шимона Конарського. Там теж дітки Зигмунд і Алойзе допомагали мамі в тій організації. Але, як ми знаємо, в цей час був теж такий царату, коли, власне, не все було дозволено. Діяльність організації була закрита. І в тому часі, на жаль, десь там відкривається, що є така організація, і їх арештовують. Мама Фелінського йде на, власне, ув'язницю. Між іншим, теж була в Києві. А потім її вивозять на Сибір. Ну, і хлопчик лишається вже без батьків, так можна сказати, без мами також. Але десь така віра в Боже проведіння, десь від малого, десь і та любов до Матері Божої, в Зигмунту десь була, вона така якась, десь йому там завжди товаришувала, що потім теж і скажу, то проведіння цілий час, якась така риса духовна наша заснователя була, є для нас теж. І, власне, вона якби йому там товаришувала далі, ну і що буде далі? Ну і хлопчик бачить, що треба якось, ну, теж, між іншим, допомагати меншим своїм братам, сестрам. Бачачи цю всю ситуацію, був такий теж друг сім'ї, такий Зенон Бжозовський. Він мав досить таку велику фінансову, міг підтримати цих юнаків, і тому бере нашого заснователя, отця Зигмунта, маленького Зигмунта Фелінського, як його називали, вивчати у Львівському, московський такий університет, на початку математику він там вивчає, а потім, власне, бачачи його такі більші здібності, забирає його теж до Франції. То це все відбувається в 17-18 років. І я знайшла такий гарний цитат, що теж цитатку, як він пише до мами: «Я впевнена, що зберігаючи своє серце в чистоті і братерську любов до ближніх, ніколи з не зійду з праведного шляху». І так він пише до мами. Ну і потім завжди десь стикається з таким, власне, таким життям, моральним і неморальним, та як я вже про школу згадала. І так було і теж у Франції. Є багато теж різних молодих людей, які і морально ведуть життя, але теж не морально, менш морально. Угу. На своєму такому шляху він зустрічає таких знаних людей, як на той час польських таких видатних. Там був теж, між іншим, і словацький, теж інші люди, які теж любили свою вітчизну. На той час теж було повстання, таке, яке теж ті молоді хлопці, їдучи з Франції, їдуть теж, щоб, власне, берегти і якось боротися за свою власне вітчизну. Тому Фелінський теж вертається на той час на ті терени. І він тут теж роздумує вже, що робити далі. Тому що помирає його такий сердечний, можна сказати, друг словацький, і він думає, що мені робити далі, знаючи, що фактично я хочу служити іншим, а теж маючи теж такі здібності навчання, він думає, що може би краще було вибрати, може, і дорогу такого, власне, священичого життя. І на той час, це були роки в січень це було, коли він в 1851 році насправді думає, що вступати до семінарії в Житомирі. На цей час тут була семінарія в Житомирі, біля Ватима. Ну і так він вступає в цю семінарію. Тут теж бачать, що, ну, що він розумна людина, який теж має якісь свої цілі, а теж заразом інтелігентний. І після року вступу до семінарії його відправляють навчання до Петербурга, до Римської католицької духовної академії. І там він 4 роки вивчаючи стає священником. Ну, то так про його таке, власне, дорога до священства. Не знаю, може, якісь питання маєте?
Бачимо, що все-таки в той час можна було потрапити до інших навчальних закладів, там, Франції, Польщі, так, зокрема. І все ж таки повертається він до імперії. Це я ось теж наводжу справочки і бачу, що це відбувалося в 1851 році.
Так.
Це якраз тоді ось такі, знаєте, розпочиналися рухи революційні.
Так,
да, розрухувалися.
Так, навіть і повстання потім, що було, теж як він був вже в семінарії і потім архієпископом, це теж і теж ті, власне, познанські повстання. Та коли сам народ хотів якось показувати, та йти показувати свою силу, та.
Угу. А давайте далі вже, коли в 1862 році папа Римський Пій IX назначив Зигмунда Фелінського архієпископом варшавським.
Ось. Так, як теж трошки дочитувала, як він сам про це згадував, казав, що це почав Голгофа, тому що інші думали, що він є просто висланником царя, і це його було дуже так боліло, тому що йшов він сам з таким наміром служити людям, відкривати власне дорогу людям до Бога. А тут вказується, що він, ну, був дуже холодно прийнятий. Це дуже для нього була така важка дорога, і це він дуже часто про це теж десь в своїх листах згадує. А перед тим, як він ще йшов, ну, пішов на цю дорогу арцієпископського свого служіння, заклав теж наше згромадження. І це, власне, чому? Бо тому, що потім, як їде до він, що я згадую, бо тому, що потім він, як їде до Варшави, теж забирає свої сестри і каже, щоб там теж служити. І, власне, бачить там таку потребу до дітей чи до молоді.
Ви говорите про згромадження сестер францисканок родини Марії, так?
Бо як був арцієпископ, не був арцієпископ, був в Петербурзі, в служив, ну, в костелі, було таких кілька дівчат, і він теж бачив таку потребу. Бачу таку потребу, що є діти, теж літні люди, які просто не мають якоїсь опіки. А теж, слухаючи в сповіді, що є люди, які просто хочуть служити, молоді жінки і дівчата. І цей час, ну, ми знаємо, що не можна було відкривати жодних згромаджень, це було заборонено. Тому під таким назвою притулку повстає таке зародок такого нашого згромадження. А потім вже в 62-му, як іде наш заснователь до Варшави, він забирає вже сестри. Це все було ще так, ну, не можна сказати, як тепер сестри ходять в хабіті. Це все було, ми, ну, ж розуміємо, що не до кінця так, як зараз. Але, власне, це таке, те, власне, ну, прагнення і це служіння вже можна було бачити. І сестра розвивалася, це згромадження дуже-дуже міцно. Що хочу ще сказати, так як ви задали питання, 62-й рік. В 62-му році, власне, на жаль, тільки 16 місяців служив наш заснователь у Варшаві. Що він зробив? На початку, так я вже згадала, холодно дуже був прийнятий, але після кількох місяців починають появлятися листи, які дуже, ну, такі до папи, до Ватикану, дуже такі позитивні, як ця людина з, ну, таким, ну, не добрим прийняттям, була прийнята через нас. Бачимо, що це людина світла і яка любить людей, любить Бога, передусім церкву. І це були такі позитивні листи. Ну, але цей період був, напевно, дуже важкий для нас засновник. Це що він зробив там? Ну, там він відкривати відразу церкви. І ще, що я би хотіла наголосити, наш заснувальник святий Зигмунд говорив, що не можна разом, тому що і там таки були ті проблеми, що не можна разом поєднювати. В костелі повинно бути то, що належить до Бога, а різні такі, якісь проповіді про батьківщину, вітчизну, має це бути своє місце. І він так говорив, що для Бога повинна бути церква, і так і відкривав, власне. Було багато. То, що він теж зробив, змінило еліти теж в семінаріях. Казав, що повинні бути люди, які твердо і тверезо і з правдою вміють служити теж і навчати. І на цей час, власне, потім були такі відгуки дуже-дуже позитивні, які не були на початку, на жаль. Так.
Гаразд, його прагнення. Ми говоримо, шановні друзі, про католицького священника Зигмунда Фелінського, архієпископа Варшавського. Ось, який також відноситься до лику святих. Правильно я скажу, так? Про беатифікацію ми ще згодом поговоримо, але от про основні прагнення. Адже ви говорили, що власне засновник спільноти Зигмунд Фелінський його зустріли в Польщі, в Варшаві доволі холодно, так?
Так, бо він думали, що він є самим висланником церкви, бо приїхав з такої землі, власне, як на той час дуже вразливість така була. Ну, як це може бути, що такий священник приїхав? Прагнення його було, навіть може я тут зацитую, коли я ступив на Варшавську землю, почалася моя важка і навіть неможлива з людського погляду місія. І він так і говорив, що свою діяльність я починаю, щоб показати, що Бог є з вами, що власне, і це якось цілий час в нього, це якось, що це проведіння, що як на даний час Бог мене тут поставить, чи мене тут ставить, чи щось, що діється, що Бог цим керує. Він цілий час про це якось наголошує. Прагнення такої, власне, довіри. І це навчав те священників, слуху церкві, вірність канонічному праву і теж казав, що має бути відданість Святому Престолу, також любов до вітчизни. І так навчав, любов до вітчизни і потребу служити на її благо. І як я навіть сьогодні готувалася, читала і думаю собі, що фактично в нашій землі, тут в державі, коли відбувається війна, коли ми фактично задумуємося, що я сьогодні можу для України зробити, думаю, що це служба на благо вітчизни нашої тут сьогодні. Це кожен якби на свою можливість, наприклад, як ми як згромадження, то ми можемо молитися, жертвувати те, що я можу. Натомість він, власне, навчав, що ми маємо обов'язок, власне, служити на благо вітчизни. І це якби наше теж завдання. І це, мені здається, що сьогодні це теж якесь таке, якби варто собі якби це нагадати. І це, власне, я слухаю.
Про власне становлення згромадження сестер францисканок родини Марії. От хотілося б дізнатися про власне становлення у Львові. От як це розпочиналося?
Думаю, що тут варто згадати то, як арцієпископ вернувся зі зіслання, бо потім там, як власне був в Варшаві, як я вже нагадала, 16 кілька місяців, і, на жаль, мусив через те, що став за народом, що сказав, що не можна, власне, так гнобити народ, він був висланий на 20 років на Сибір. Це було в Ярослав на річці Волга. І там він провів 20 років, але чому я говорю, що тут згадую? Тому що він тут вернувся на ці тут терени, можна сказати, Дзвінячка, це вже тут Поділля. І тут він вже, якби наше згромадження другий раз віджило тут вже у Львові, тут вже Галичина, бо тому що тут створив теж новіціат, потім тут в часі перед Другою війною, в часі тут після вивезення сестер із Варшави, тут приїхали сестри, тут і сестри розвивалися, і тут був дім генеральний теж, і дом провінціальний. І тут, власне, на даний момент у нас тут є 4 спільноти, наче 2 спільноти у Львові, а 4 на Україні. І сестри розвиваються тим, чому нас якби займається тим, чого засновник нас хотів защепити, ну нам дати, якби задати такі завдання, харизму. Це власне навчання дітей, молоді, служіння потребуючим в Польщі теж і в інших теж місцях, де працюють наші сестри. Займаємося теж в семінаріях, і навіть в Бразилії маємо 2 провінції. Там навчають сестри від початку, від садіку до навіть до університетів. Ну і власне, а у Львові я особисто працюю при катедрі Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Mm-hmm. Теж служучи, катехізуючи, сестри теж працюють при закристії, теж при кухні, ну, при потребі. Теж навчаючи, теж ведемо таку групу продовженого дня і так. Так що відповідаючи на це запитання, яке нам десь лишив наш засновник.
Так, дякую вам, сестра Лідія Зембович зі згромадження сестер францисканок родини Марії, місто Львів. З нами наразі в ефірі. Говоримо про католицького священника, засновника згромадження Зигмунда Щенського-Фелінського. Сьогодні 200 років від дня його народження. Шановні друзі, хто слухає Радіо Марія, можливо, маєте поставити запитання, хочете запитати щось у сестри Лідії, телефонуйте або пишіть нам. Отже, нагадую, що 4 маємо телефонні лінії, куди ви можете телефонувати. 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646 та 044-577-5645. Або ж пишіть нам у Вайбері Радіо Марія. 066-563-0724. Можливо, ви слухаєте нас за кордоном, то ставте свої запитання у Вайбері також. Що ж, цікава тема, і я думаю, що дехто вперше почув, власне, про засновника спільноти сестер францисканок родини Марії, отця Зигмунда Щенського-Фелінського, і однією з його рис, як ми чули, була справедливість, правдивість, справедливість, адже він активно виступав проти утисків людей і був незручний для влади. Я так розумію, ви згадали заслання. От про цю частину життя ця Зигмунда, розкажіть, будь ласка.
Так, це був червень 63-го року, коли, власне,
арцієпископ... 1863-го, так.
Так, коли арцієпископ мусив опустити, власне, виїжджати з Варшави, і там вже ніколи не вернувся. Провів 20 років потім на Ярославі над річкою Волга. Там багато було таких, власне, людей, як він. 500 католиків, яка там десь...
Заслані, так?
Так, так, так. І він для них просто служив як звичайний священник. Багато було таких, які теж наверталися, думали, о, як хтось є такий, як, власне, священник, і багато помирало теж поєднаний з Богом. Він там облаштовував, власне, домашню каплицю, хоча це все було теж обмежене. І це було таке цікаве, що навіть і там всюди була така репресія, політичні обмеження, і як арцієпископ він насправді не міг вести так апостольську.
Я додам про це повстання. От, власне, мова йде про національне визвольне повстання 1863 року. Власне, територія Польщі була окупована Росією, я так розумію. І, власне, участь у цьому повстанні брали, окрім поляків, литовці, білоруси і українці також ось. Січневе повстання 1863 року тривало воно рік. І історики пишуть, що це була своєрідна партизанська війна, і це найбільше повстання, яке знайшло підтримку міжнародної громадської думки. Ось, закінчилося поразкою повстанців. От. Проте боротьба із царатом тривала. У цій боротьбі загинуло декілька тисяч людей. І історики повідомляють, що близько тисячі були страчені. 38 тисяч засуджені до каторги чи заслані до Сибіру, а близько 10 тисяч подалися на еміграцію. А місто Вільно було пацифіковане російськими загонами Муравйова, який вдався до жорстоких розправ. Про Муравйова ми також чули. От, він доволі жорстокий був воїн імперії російської і по відношенню до українців, зокрема. Гаразд, і ви кажете 500 католиків, тобто середовище християнське було навіть і в Сибіру.
Католики, але теж я, так як тут прочитала, але теж так знаю, що з історії, що наш засновник не робив різниці. Так само, як приїхав тут на Дзвінячку, скільки тут греко-католиків, православних, просто він сказав, що просто треба говорити про Бога, про люди потребують, власне, такої нормальної, власне, віри, правди і, ну, просто бути з тими людьми. Він так і навчав, і так говорив, як арцієпископ, він просто хотів бути простим, звичайним священником. І це про нього говорять, і там і потім зі Слані говорили, що був це якийсь священник, який вже тоді казали, напевно, це та людина. Скільки було теж так його щоденника згадок, що десь якісь люди 60 років, 70 років, які вже ну, з 50 років не сповідають, просто сповідались і потім вже відходили до Бога, просто помирені з Богом. І це я тут теж хочу підкреслити про таку рису нормальності, такої простоти, що, власне, такої, що варто бути таким, власне, теж говорячи про Бога, ну, простий спосіб, ні? Так, і тому і так згадується, що там був так, мимо того, що власне не можна було, він так робив, щоб просто було звичайне богослужіння, так категоризував просту власне, ну, людей простих, які
я от слухаючи вас, так чую, що дуже переймаюся людьми, простими людьми, і переймаюся їхніми болями, зокрема, навіть і утисками, які чинив царат. От, і таким чином був гонимий владою і незручний для них. А про беатифікацію?
Щоб людина, ну, людина, яка померла, могла бути святою, треба мати якийсь чудо, щоб за його причини був культ і якесь чудо. І коли арцієпископ помер, там вже відразу казали, що після на його гробі, там де могила, там почали відбуватися. Люди просто ходили біля цього, молилися і були відбуватися чудеса. Вони не є так чуда, які не є підкреслені, якось написані. Натомість до беатифікації було чудо аварії, яка там десь сталася, і це воно було якби тепер не пам'ятаю, як це були роки, але напевно це було перед 2002 роком, бо до беатифікації сам декрет було занесено через, сьогодні вже блаженного кардинала Вишинського, який дуже теж казав, що це його так якби наставник є, святий Зигмунд, тому що він подібно мав теж дорогу, теж коли треба було боротися за народ, коли його теж, теж на жаль, ув'язнили і теж не міг так бути за. Але це вже друга історія, я теж не міг так служити, як повинен був арцієпископ служити чи кардинал. Ну, власне, теж часто нагадував, що нам не можна мовчати. Так говорив за нашим засновником. Тому беатифікація сама відбулася 18 серпня 2002 року, і це його, її, власне, на самій був, провів святий Йоанн Павло ІІ, в Кракові, на Краківських Болонях. А саме процес почався в 65-му році, так, 31 травня. Так що трошки тривав, документи збирати треба було, і це всі формальності. Але, власне, а потім після декількох років ми могли вже тішитися канонізацією святого Зигмунда, бо 11 листопада 2009 року папа Бенедикт XVI проголосив Зигмунта святим вже в Римі на площі Святого Петра.
Угу. Дякую вам. Ми сьогодні говоримо з сестрою Лідією Зимбович зі згромадження сестер францисканок родини Марії, місто Львів. Говоримо про католицького священика, святого Зигмунда Щенського, Фалінського, засновника згромадження. Сьогодні виконується рівно 200 років від дня його народження. Чого б ми, радіослухачі, могли б повчитися у, власне, святого Зигмунда? І на що б він би сьогодні звертав нашу увагу? Ви прочитали його щоденники, дослідили його життя, і, можливо, от маєте щось таке сказати, що нас, якби, на чому б зосередили ми увагу, до чого він закликав постійно?
То я вже трохи кілька разів це сказала, це про видіння, бо це в нього риса така характерна. Нас, як сестер, він закликав завжди такої простоти, і щоб там, де ми йдемо, маємо приносити таку родинність. І тому таку нормальність до цього нас закликав. Завжди казав, що біля нас є люди, не тільки ми бачимо Богих матеріально, але завжди людина є біля нас, яка теж потребує якоїсь підтримки духовної і убогості такої, убогості якби моральної і такої духовної. До чого я думаю, що сьогодні, то вже теж десь в мене було це сказано, що такої любові до Бога і до вітчизни, як обов'язку нашого, до чого? До такої довіри Богові, що Бог керує нашою історією. Напевно, теж прикладом його життя є для нас, як і насправді то зіслання. І так не можна було служити, як звичайний священник, він десь йшов до тих простих людей. Деколи теж, як ми, наприклад, є духовність, і часто в молитвах є така молитва про слави, просьби і молитва такого прощення, пробачення, то в нього теж часто було це таке віддання Богові. Тому це у нього якось дуже часто було. Як, наприклад, говориться про покровительство, що кожен святий є як покровителем когось, то він є покровителем теж передусім сиріт, жінок, людей, які перебувають в скрутному становищі. То, думаю, це теж для нас таке завдання, щоб, власне, виходити до людей і передусім довіряти, власне, такому провидінню Божому. То я би хотіла так залишити.
Ви читали його щоденники і, власне, дослідили його історію життя в щоденниках. Я так розумію, вони були написані в засланні чи під час перебування в Варшаві?
Він писав цілий час. Взагалі, щоденник є таким можна сказати, історичним документом, бо багато хто говорить, це така перла якогось творчості. Натомість арцибіскуп писав багато, не тільки щоденника. Що таким його такою, такою літературою, це є аскетичні листи. І це теж таке гарне, що він і був зісланий на зісланні, але теж не забував про, наприклад, про нас, своїх духовних дочок, як він це говорив, але теж про священників. І ви тоді згадали, мені та думка прийшла, що він піклувався, але знаєте що? Що він піклувався просто теж про священників, які вернулися зі зіслання. І коли наш заснователь помер, він помер в Кракові, на його похороні промовляв теж святий, як то святі з собою дружать. Святий Пельчар Юзеф Себастьян, і він говорив так: подивіться, який великий арцієпископ за собою тільки лишив одну сутану і брев'ярі, тобто така книжка, з якої священники молять. Це, власне, було теж показано, що він як міг, так і після зіслання, заслання, він теж піклувався і віддавав гроші священникам, які теж не могли собі порадити, які теж мали греко-католикам теж такі листи. Завжди бачив якусь потребу другої людини. І це, якось цікаво, і це його якась теж така риса. Тому, власне, це писання листів і не тільки до нас, але теж писав листи до священиків, конференції до священиків, які теж сьогодні користають в семінарні. Так що конференції духовні, є дві таких частини його конференцій. Тобто є кілька таких позицій, які, власне, сьогодні теж рахуються, якби таке духовне і аскетична література.
Дякую вам. Додам іще, ось я так відкрив, дослідив трохи протягом нашої розмови. Цікаво, що в 2016 році одна з вулиць Житомира носить ім'я святого Зигмунта Пелінського. Ось. І...
Так, якось не... Дякую, що...
Тобто в Україні вшановують, люблять, пам'ятають, цінують. Також в Житомирі в 2013 році в рамках святкування 250-річчя семінарійського костелу святого Йоанна з Дуклі в місті відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки на стіні святині Зигмунду Щенському Фелінському, який якраз у 1851-52 роках навчався у Житомирській Римо-католицькій духовній семінарії. Про цей період відомо щось із життя святого?
Наскільки я так пам'ятаю, то що він просто відрізнявся як клерик, як семінарист, дуже, власне, такою елоквенцією, що він, ну, так, настільки тільки знаю, але так, що більше сьогодні, ні, я тільки б хотіла додати, що варто Житомир згадати, але теж про, наприклад, Чернівці. Після того, як отець заснувати вернувся тут, на Україну, заслання, то теж в Чернівцях було відкрито теж два великих таких наших будинки, де було навчання школи для дівчат. Там були навчання дівчат як вчительок, наприклад, таких тоді на той час різних таких... ремесел, як, наприклад, шиття, чи там, наприклад, готування. Ну, так і на той час, власне, то сестри наші були як вчителі, як, ну, навчали вчительок виховати, виховательок теж. Але цікава така історія, наприклад, то, що ви згадали, то теж пам'ятна така, я би це хотіла теж нагадати, щоб час не закінчився, що в нас 16 вересня цього року, власне, за кілька днів, в сумі, буде відбуватися теж таке велике посвячення, відновлення костелу, там, де, власне, заснуватель вже вернувся після заслання. І там сам побудував за власні кошти такий маленький костел, таку церкву. І з нас сьогоднішній час ми відновили той костел. І там теж повстали теж ті всі таблиці, відновлення, які сестри жили на той час, працювали на всі ті часи. І теж цікаво, що там і таке джерельце теж мешканці так би, теж знають, що засновник молився, що теж якби таке чудовне джерельце, де фактично там вони ходять, черпають воду, і вона ніколи якби не закінчується, навіть як є духу. Так що є такі місця, власне, як ви згадали про Житомир, тут теж така місцевина, як там, власне, теж і таблиця є, і теж, власне, місце, де буде відновлювання, так би, культу ось, нашого.
Так, ось на цій позитивній ноті ми будемо закінчувати нашу ранкову катехизу. В ефірі з нами сестра Лідія Зембович зі Згромадження сестер францисканок родини Марії. Говорили ми про отця-засновника Згромадження Зигмунда Щенського-Фелінського. Дякую вам, сестро. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! З Богом!
З Богом!